Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mardaky nägirlikden soň häkimetler tölekeçilere loterýa oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgäler paýty ýygnyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın Federal Xoopsizlik Kulluğu Ukraynanın gizliğini kulluğunu Kreml bilen il teşikli aşasaç ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gıydını öldürün bomba hücumunu amlaşırmakta ipladi. Kiyif 20. Augusta Moskva sevtine minip barayan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölüm bilen il teşikli ercelik bilen ret etti. FSB 22. Augusta veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlü. Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri desine ret etti. Ve 22. Augusta yazan tweetine salgılanıp Ukraynan ayıplamak inançlarının direktizliğini kaytaladı. Ukraynanın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişine esası çalışını 9000 töwerewi Ukraina eskerinin öldürilendigini aýtdy. Zaluzhny 22 awgusta geçirilen bir forumdan çykyşyndan diňe bir goşunyň näl, eýsem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal sewüşde öldürilen 9000 töwerewi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ähtiýaçly çemeleşýär. Ukrain resmileri 9 aprelde yaralı güçlünün ýitgilerini mälim etdi. Şonu prezident Zelenski 3000 töwerewi Ukrain eskerini öldürilendigini we 10000 eskerini yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sır hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya son sapar 25. Mart'ta veren resmi sanlarına 1351 Rus eskerinin öldürülendigini aýtdy. Ukrayn resmileri uruşta 45000 töwerew Rus eskerinin öldürülendigini aýdýar. Polşanın prezidenti Andrei Duda Ukrayna verilecek goldowy şol sanly harby ýardymy ara alyp maslahatlaşma üçin Kiýewe bardy diýip 23. Awgusta Dudanyň edarasy aýtdy. Sapar Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşugy we harby ýardym babatda şeýle-de Ukraynanyň ykdysady insanperwer we syýasy manyda gorulmagy babatda gepleşikleri öýdü üçin alar diýip prezidentiň edarasynyň başlygy Pavel Srot jurnalistlere aýtdy. NATO we Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan Polşa Ukrayna bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşunyň ideýany ýüzlerçe miň Ukraynaly Polşa'ya gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulaw helakçylyklary zerarly aýry başga gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep we Mardin vilayetlerine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin köp sanlı adam pidalarını ve şikayet yetmelerine getirmeğine gynanç bildirdi. Şeyle de Berdimuhammedow Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarow'a Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçiliğinin neticesini köp sanlı Kırgız rayetinin ardından çıkmağına gynanç bildirdi. 21 awgusta Rusiýanyň Ulyanovsk sewtine bir ýük maşynynyň mikroawtobusa gelip urmagy netijesinde bolan betpagtçylykly köçe ýol hadisasyny 16 adam şol sanly 14 Kyrgyz raýaty aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti ölçäginde bolup geçen helakçylykly hadisalar şol sanly ýol ulaw helakçylyklary barada ne habar berýär ne de gynanç bildirýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça işleri çalkalandyrmak isleýär diýip hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagy bilen Türkmenistanyň Pakistana hilçisi Atajan Mewlamow Lahor Sewda Senagat idaratynyň saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslamasy boýunça işleriň tirleşdirilmegine kılıklama bildiriyanlığını belliyaptır. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen Partal.com neşinin Uğan metbuatına salgılanıp haber vermeyeni göre yakın vaqtta topuq taslaması boyunca gepleşik geçirmek için Uğan vekiliyetini Türkmenistan'a gelmeyeni araşlayar. Türkmenistan düğübe 2015-ci ilde tutulan topuq gaz geçirici taslaması arkalı Günorta Aziya yurtlarına yılda 33 milyard kubmetr gaz satmağı meyilleştiriyar.